maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Inihayag ng Victoria ang pag-crackdown sa terorismo at marahas na ekstremismo sa estado. Isang hiwalay na panel ang itinalaga upang siyasatin ang mga maaaring hakbang at mga reforma at mag-uulat ng napag-alaman nito sa loob ng ilang linggo. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews, panahon na para sa estado na magkaroon ng mas mahigpit na tugon laban sa terorismo. Sinabi niya, kailangang maunawaan ng mga tao na ang mga insidente na nagdudulot ng labis na takot ay hindi lamang nangyayari sa ibang bansa. Binanggit niya mga kamakailang naganap sa London, Manchester at sa Arabal ng Brighton sa Melbourne. Ayon sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na higpitan ang karapatan ng ilan upang tugunan ang katulad na mahalagang issue.
This is really important work, and whilst I'm sure that there will be some people who will be perhaps offended by this, there'll be some people who for whom this will not be very popular. My essential message to the Victorian community is a very simple one. If curbing the rights of a small number of people is what's required to keep the Victorian community safe, then I won't hesitate to do it.
Nangako din si Ginoong Andrews sa pang-estadong pwersa ng pulisya na ito ay makakakuha ng mga kinakailangang resources. Isang hiwalay na panel na pangungunahan naman ang dating Chief Commissioner ng Pulisya, Ken Lay, at dating Supreme Court of Appeal Justice, David Harper, ay susuri sa mga umiiral na batas at kapangyarihan ng pulisya at kung kinakailangan ng mga pagbabago o reforma. Sila ay inaasahan na mag-uulat sa kanilang napag-alaman sa lalong madaling panahon. Tinignan na din ng estado ang mga palagay laban sa bail o piyansa para doon sa mga hayagang sumusuporta sa terorismo o mga kinasuhan sa mga paglabag na may kaugnayan sa terorismo. Sinabi ng Police Minister ng Victoria, Lisa Neville, maaaring kabilang sa mga reforma ang preemptive moves o mga hakbang upang mapigilan ang hindi magandang pangyayari at maging kung paano tutugon ng mga otoridad sa mga insidenteng terror.
We need a systematic way to look through all the legislation, all the tools we have to ensure that we're as prepared as we can be to minimize risk in this area of terrorism. I talk about, or police talk about it, around the spectrum of risk. So have we covered off across that whole spectrum from early intervention to prevention, right to post-sentencing detention issues? Have we covered off to minimise the risk? And I know Victoria Police are very much looking forward to this work. It's a conversation that they've had with us, and that's what the Premier said. We will provide them with the powers and the tools they need to respond in the most positive way they can in this really dynamic and changing environment.
Ilang linggo lamang nakaraan, hinostage ng 29 na taong gulang na si Yakub Khairy ang isang babae at pinatay ang isang lalaki sa naging paggubkob sa Arabal ng Brighton, timog silangan ng Melbourne. Sa kinalaunan, siya ay nabaril at napatay ng pulisya. Inako naman ng Islamic State ang pagsalakay, tinawag si Khairy na isa sa mga fighter o manlalaban nito. Mula ng maganap ito, apat na iba pa ang humarap sa korte dahil sa umano'y pag-supply ng mga armas sa gunman. Sinabi ng Abogado General ng Victoria, Martin Pakula, ang pagsusuri na ito ay mahalaga sa parehong pang-estado at pambansang antas.
As the Victorian government prepares for the special COAG on counter-terrorism that will be held sometime this year, the work of this expert panel in informing the views of the Victorian government will be extremely important. They will consult widely, including with the Director of Public Prosecutions, on exactly what positions Victoria ought to be adopting, both for our own legislative program and indeed in the things that we take to that special counter-terrorism COAG.
SBS. This is SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.